Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Dobar dan, poštovani slušalci, uz poziv da budete sa nama do 14 sati. Pokret za promjene optužio Prvu banku Crne Gore za opstrukciju uvođenja evropskih standarda u bankarstvu. Radnici termoelektrane Pljevlja osumnjičeni za šverc mazuta. Danas sastanak trojke Evropske unije i Rusije o Kosovu. Grčka blokirana generalnim štrajkom. A u ovoj emisiji možete čuti. Opozicioni pokret za promjene optužio je Prvu banku i vladajuću DPS za predložene amandmane novog zakona o bankama.
Lobi oko Prve banke ne želi evropske standarde, jer bi evropski standardi uveli mnogo veću kontrolu, disciplinu, ali samim tim i zaštitili deponente.
Prosrpske opozicione stranke iznose ovih dana niz ideja o tome kako reagovati povodom najavljenog proglašenja nezavisnosti Kosova te u slučaju da je prizna Crna Gora.
Demokratska srpska stranka je predložila proteste u slučaju priznavanja nezavisnosti Kosova, Narodna stranka bojkot parlamenta, a Srpsko narodno vijeće pozvalo je sve prosrpske opozicione partije da učestvuju u donošenju zajedničke platforme i nastupa ukoliko crnogorska vlast prizna eventualnu nezavisnost Kosova.
Tragom poziva naših slušalaca bilježimo opasnost od zagađenja zbog deponovanja smeća iz primorskih opština u prijestolnicu Cetinje.
Poslije svih laži i neispunjenih obećanja, odjedno što dobija Cetinje, što mu daju, daju mu deponiju za pola maltene Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider pokreta za promjene i predsjednički kandidat Nebojša Medojević izjavio je danas da finansijski lobby oko Prve banke Crne Gore, koju kontroliše porodica predsjednika DPS-a Mila Đukanovića, ne želi evropske standarde jer oni znače mnogo veću kontrolu bankarskog poslovanja. Taj lobby je, tvrdi Medojević, preko DPS-a dostavio amandmane koji bitno mijenjaju vladin predlog zakona o bankama. Crnogorska policija saslušala je više radnika i rukovodilaca termoelektrane Pljevlja, a dvije osobe su zadržane u pritvoru zbog sumnje da su zloupotrebile službeni položaj. Policija sumnja da je više radnika termoelektrane umiješano u šverc oko 70 tona mazuta, koji se u velikim količinama koristi prilikom potpaljivanja kotlova.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Na brdu kod Kranja sastaje se trojka Evropske unije i Rusije na nivou ministara spoljnih poslova, na kojem će u prvom planu biti pitanje Kosova. Tema razgovora će biti saradnja Evropske unije i Rusije, regionalna i međunarodna pitanja, ali će posebna pažnja biti posvećena misiji koju Evropska unija namjerava da pošalje na Kosovo. Rusija je danas zatražila sjednicu Savjeta bezbjednosti UN-a posvećenu Kosovu, samo nekoliko dana uoči najavljenog proglašenja kosovske nezavisnosti. Ruskom zahtjevu prethodio je zahtjev ambasadora Srbije pri UN-u Pavla Jevremovića, koji je zatražio hitan sastanak Savjeta bezbjednosti o Kosovu. Američki državni podsekretar Nicholas Burns izrazio je nadu da će vlasti u Beogradu shvatiti da je primjena plana o nadgledanoj nezavisnosti Kosova neophodna za mir na Balkanu. Nadamo se da će srbijanska vlada shvatiti da je ta promjena neophodna i da ne bi trebalo da se pribjegava provokacijama, a pogotovo ne nasilju, rekao je Burns u udruženju strane štampe u Londonu. On je naglasio da kosovski Albanci i njihovi lideri imaju obavezu da Srbima i svim manjinama na Kosovu pošalju prave signale. Demokratski kandidat Barack Obama pobjedio je u demokratskim predizborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u Marylandu, Virginiji i Washingtonu. No Obama i njegova suparnica Hillary Clinton još su daleko od potrebnih 2025 glasova koji donose nominaciju. Sličan odnos snaga je i među republikanskim stranačkim suparnicima John McCainom i Mike Huckabeeom. Grčka je danas blokirana, aviosaobraćaj obustavljen, škole i sudovi zatvoreni, a bolnice primaju samo hitne slučajeve zbog jednodnevnog generalnog štrajka. Zaposleni štrajkuju u znak protesta zbog reforme penzionog sistema, kojom će prema mišljenju sindikata penzije biti smanjene, a radni vijek produžen.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Današnja javljanja naših reportera počinjemo izvještajem sa preskonferencije u Podgorici. Lider i predsjednički kandidat Pokreta za promjene Nebojša Medević je, govoreći danas o takozvanom socijalnom paktu i neophodnosti izmjene poreske politike, iznio i optužbe na račun vladajuće Demokratske partije socijalista da u vladin tekst, koji je u potpunosti usklađen sa Evropskom unijom, želi da unese suštinske izmjene koje bi bile u skladu sa interesima takozvanog financijskog lobija. Preskonferenciju pratio je Esad Krcić.
Lobi koji stoji oko kartela krupnog kapitala već sada jasno utiče na parlament i usvajanje zakona, rekao je predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medević, koji je, govoreći o predlogu zakona o bankama, rekao da je vlada isprava usvojila tekst koji je u skladu sa Evropskom unijom, a da je neko preko poslanika Demokratske partije socijalista uputio amandmane koji derogiraju osnovni smisao tog zakona. Na prijedlog zakona koji je pripremilo Ministarstvo financija, čak 28 amandmana koji prema pojedinim ocjenama suštinski mijenjaju predloženi tekst, pripremila je upravo vladajuća Demokratska partija socijalista. Poslanici ove partije smatraju da sadašnje rješenje ugrožava pozicije pojedinih banaka, kao i da se centralnoj banci daju veća ovlaštenja. U DPS-u kažu da suštinu amandmana koje je njihov poslanički klub predložio predstavlja odraz ambicije da se određena rješenja optimiziraju. Poslanici Pokreta za promjene, koji nemaju suštinskih zamjerki na prijedlog zakona o bankama, pripremili su čak 60 amandmana upravo kao odgovor na amandmane Demokratske partije socijalista. Nebojša Medojević.
Lobi oko prve banke ne želi evropske standarde, jer bi evropski standardi uveli mnogo veću kontrolu, disciplinu, ali samim tim i zaštitili deponente. Jer jedno je kapital vlasnika banke, a drugo je novac koji građani Crne Gore ulažu u tu banku. Pravila međunarodna kažu da centralna banka mora da vodi brigu o deponentima, o građanima, da ne bi ostali bez svojih uloga, da ne bi ostali bez svog novca. Zato je bankarska regulativa po principima Bazela 2 imperativ trenutno u Crnoj Gori i naravno to su osjetili i ovi financijski lobiji o kojima se već više vremena govori u Crnoj Gori i preko dijela Demokratske partije socijalista su, što je neobičajeno, dostavili amandmane na zakon vlade. Vlada je usvojila zakon, nijedan ministar nije imao ništa protiv, sad jednom imate amandmane koji dolaze od nekih poslanika DPS-a i sad, koliko sam čuo danas, ministar financija će se složiti sa amandmanima. Dakle, on se složio i sa originalnim tekstom i složio se sa amandmanima koji su dijametralno suprotni.
Lider i predsjednički kandidat Pokreta za promjene smatra da je u Crnoj Gori neophodno izvršiti promjenu poreske politike i uvođenje imovinske kartice. Mora se promijeniti postojeća tužna situacija, rekao je Medojević.
Sve javne fondove, sve javne sisteme, penzijski, zdravstveni, socijalni, finansiraju radnici iz svojih plata. A ljudi koji žive od kapitala, oni ne plaćaju ni jedan cent poreza. Vidjeli ste na primjeru predsjednika ili potpredsjednika Demokratske partije socijalista koji su zaradili više milijonske sume transakcijama sa akcijama jedne podgoričke banke preko crnogorske berze. Oni za tu svoju zaradu po crnogorskim zakonima nisu dužni da plate ni jedan cent.
Govoreći o takozvanom socijalnom paktu, Medojević je rekao da su u dizajniranju modela socijalnog dijaloga od neprocjenjive koristi iskustva same Evropske unije, koja je osnovne mehanizme i principe socijalnog dijaloga 97. ugradila kao novo socijalno poglavlje ugovora o Evropskoj uniji.
Mi danas moramo konstatovati da je tok tranzicije u Crnoj Gori potpuno pogrešan, da je on rezultirao velikim siromaštvom jednog ogromnog broja građana, rasturanjem institucija, uništenjem sistema pozitivnih vrijednosti i doveo je do naglog bogaćenja jednog uskog kruga ljudi i umjesto tržišne ekonomije koja je trebala da bude osnov svih tranzicionih i reformskih procesa, mi smo dobili tržišno društvo. Dakle, dobili smo društvo u kojem se vrijednost svakog čovjeka mjeri isključivo prema ličnom bogatstvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Prosrpske opozicione stranke u Crnoj Gori iznose ovih dana niz ideja o tome kako će reagovati u vrijeme proglašenja nezavisnosti Kosova, te u slučaju da je priznat Crna Gora. Čuli su se pozivi od organizovanja protesta do bojkota crnogorskog parlamenta. Najnovija glasi da Crna Gora treba priznati nezavisnost Kosova kada i Srbija. Pripremio Srđan Janković.
Komentarišući najave o reakciji dijela opozicionih stranaka u Crnoj Gori da bi trebalo organizovati proteste, bojkotovati parlament i uključiti druge mehanizme u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova i eventualnog priznavanja te nezavisnosti od strane crnogorske vlasti, u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju da se radi o parolama za unutrašnju političku upotrebu u cilju homogenizacije opozicionog biračkog tijela. Portparol DPS-a Rajko Kovačević kaže da su crnogorske opozicione partije procijenile da tema Kosova može biti zahvalna za predizbornu kampanju.
Da konkretizacija i donošenje odluke o tom rješenju zavisi od opozicionog političkog stava u Crnoj Gori, onda bih razumio dio meditacija lidera opozicije u predlaganju budućih rješenja za takav način. Ovako to ne mogu i ne može biti drugačije shvaćeno nego kao isticanje parola za unutar političku upotrebu usmjerenu prije svega na homogenizaciju sopstvenog biračkog tijela. Ako pogledamo stavove svakog od lidera opozicije ponaosob, možemo zaključiti upravo tako nešto. Od Pokreta za promjene do Srpske liste. Dakle, Pokret za promjene, Srpska lista, Socijalistička narodna partija pokušavaju isticanjem nekakvih svojih predloga za rješenje kosovskog pitanja ostvariti, da tako nazovemo, simpatije iste biračke ciljne grupe. To jest pogoditi šta bi ti birači voljeli da čuju od njih.
Podsjetimo, Demokratska Srpska stranka je predložila proteste u slučaju priznavanja nezavisnosti Kosova od strane zvanične Crne Gore, Narodna stranka bojkot parlamenta, a Srpsko narodno vijeće pozvalo je sve prosrpske opozicione partije da učestvuju u donošenju zajedničke platforme i nastupa ukoliko crnogorska vlast prizna eventualnu nezavisnost Kosova. Posljednja sugestija crnogorskim vlastima je došla od predsjedničkog kandidata Srđana Milića da Crna Gora prizna nezavisnost Kosova kad i Srbija. Na pitanje da li se ove poruke mogu smatrati političkom manipulacijom i korištenjem teme Kosova u predizborne svrhe, Ranko Kadeđ iz Demokratske Srpske stranke kaže.
Želim da vjerujem da su sa sve ove stranke Kosovo i Metohija, znači suštinski bitna stvar, ne može da bude samo znači za jednokratne ili jedne izbore da se to upotrebljava. Različite jesu predlozi, kažem, ali ako bi došlo do ozbiljnije najave da će doći do priznavanja Kosova i Metohije, mislim da bi se vrlo brzo našla znači zajednički jezik, jer ono što da se smatra jeste da najbolje ono što trenutku treba Crna Gora da u tom trenutku da uradi, jer se zauzme istovetan stav, to što bi zauzela Srbija i da napravi najbližu saradnju i koordinaciju različitih znači poteza i prema drugim državama i prema Kosovu i Metohiji.
Vasilj Siništaj iz Albanske alternative kaže da poruke dijela opozicije ne idu u prilog dobrobiti građana Crne Gore.
Mi u Crnoj Gori ne treba da žurimo oko priznavanja samostalnosti, ali ne treba ni čekati biti među zadnjima iz razloga što smo i dalje najmlađa međunarodno priznata država i da ne bi bili vas za najmlađi i mi ćemo uraditi korak da ne bi čekali zadnji. A na najave i pozive da se organizuju čak i protesti građana po crnogorskim trgovima, ja to ne vidim kao u dobrobit barem građana Crne Gore. Na kraju krajeva mora će biti onako kako kaže međunarodna zajednica.
Liberalna partija dijeli stav da Crna Gora ne treba da žuri sa priznavanjem nezavisnosti Kosova, a prema riječima portparola Enise Harović, i opozicija u Crnoj Gori je svjesna da opstanak Kosova u Srbiji ne ide u prilog budućem razvoju Srbije.
Kompletna opozicija ili opozicijne partije u Crnoj Gori svjesna da to nikako ne ide u prilog budućem razvoju Srbije. Naravno da samo to služi za internu potrebu i za obmanjivanje građana i Srbije i Crne Gore, jer kosovsko pitanje je konačno riješeno, a rješavanje tog pitanja je prije svega i iznad svega u interesu svih građana Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Status quo na Kosovu više nije održiv, izjavili su danas predstavnici Trojke Evropske unije pred sastanak sa Rusijom koji je počeo na brdu kod Kranja. Javier Solana, Benita Ferrero Waldner i Jean-Pierre Jouyet složili su se da je status quo na Kosovu neodrživ, da su godinama vođeni pregovori koji nisu doveli do saglasja i da je vrijeme da se nađe rješenje koje će pomoći stabilizaciji regije. Podsjetimo, premijer Srbije Vojislav Koštunica najavio je da će Beograd unaprijed poništiti sve odluke kosovskih organa o nezavisnosti. O mogućim potezima Beograda nakon proglašenja nezavisnog Kosova izvještava Miloš Teodorović.
Vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović uveren je da ne bi trebalo očekivati bitniji vojni angažman. Po njemu, vojska će i nakon što Kosovska skupština donese deklaraciju o nezavisnosti, delovati samo u cilju sprečavanja, prelivanja eventualnih napetosti u Srbiju.
Istovremeno se smatra naravno da bi proglašenje nezavisnosti Kosova značilo jednu prilično traumatičnu stavku u političkom životu Srbije i da Savez za nacionalnu bezbednost mora da ima u vidu način na koji bi bila u nekim situacijama bio angažovane snage bezbednosti ili potencijalno angažovane za slučaj da se desi nešto što se u ovom trenutku ne može predvidjeti.
Akcioni plan, listu mera koje će biti preduzete nakon što Skupština Kosova donese deklaraciju, vlada Srbije u tajnosti usvojila je još pre nekoliko mjeseci. Iako taj plan nosi oznaku državne tajne, predsjednica Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Tanja Miščević ipak ne vjeruje da on predviđa drastične mere.
Reč reći o svim merama koje su inače dostupne u diplomatskim odnosima državama, suverenim državama. Ja ne znam da li to znači i prekid diplomatskih odnosa, ali sve ono što je dopušteno u diplomatskoj praksi i proceduri će verovatno biti iskorišteno.
Sve češće pominje se i mogućnost uvođenja vanrednog stanja. Zamenik Vojislava Šešelja na čelu Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić potvrdio je da bi njegova partija takvu odluku podržala. Analitičar Jovo Bakić uveren je da bi proglašenje vanrednog stanja zbog Kosova bilo plod ovdašnje političke kratkovidosti.
Moguće je da ovdje bude proglašeno i vanredno stanje, ali to će, kao što sam naglasio, biti čista budalaština, jer ništa se ne može tim vanrednim stanjem promijeniti. Ono se uvodi onda kada postoji neka prijetnja na koju se može uticati, koja se može spriječiti, koja se može neutralisati. Ova se prijetnja, međutim, vanrednim stanjem ne može ni spriječiti ni neutralisati.
Tanja Miščević podlači da Kosovo ni posle 17. februara ne mora biti kočnica na evropskom putu Srbije.
Ja uvek naglašavam da nama je zapravo jedini uslov da potpišemo sporazum. Samo ocena o tome da Srbija u potpunosti sarađuje sa tribunalom u Hagu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. U 13.46 vraćamo se crnogorskim temama. U crnogorsku prijestolnicu Cetinje već se neko vrijeme sliva smeće iz Budve, Kotora i Tivta na deponiju Zagrablje, gdje je predviđena izgradnja regionalne deponije u skladu sa ekološkim standardima. No, dok se deponija ne izgradi, Cetinje, a posebno njegova okolina, izloženi su intenzivnom zagađenju, tvrde tamošnji građani, tragom čijeg poziva je krenula Biljana Jovićević.
Dopremanje 30 do 40 kamiona smeća dnevno iz Budve, Kotora i Tivta na cetinsku deponiju Zagrablje je ekološka bomba za prijestolnicu, kaže nekadašnji kandidat za gradonačelnika Cetinja Bobo Vučković.
Poslije svih laži i neispunjenih obećanja, odjedno što dobija Cetinji, što mu daju, daju mu deponiju za pola maltene Crne Gore. Znači dnevno treba oko Cetinja da se, u Cetinja da se dovozi od 20 do 40 recimo kamiona. To je ekološka bomba za taj grad, pogotovo kad je južni vjetar. Evo, danas je recimo sjever i sinoć je bio. Cetinje je bilo u oblaku smrdljivog dima, zamislite, i to je zima, znate, visok je pritisak. Zamislite kad bude ljeti što će se dešati oko Cetinja. A vidite kako se ponašaju gradonačelnici Primorja. Jedna fina gospođa Ćatović, pa gospodin Kuljača, jako vješti igrač Primorac, pa također Kankaraš, isto tako bistri igrač. Oni neće da dozvole nije na teritoriji svoje opštine. Nego što ćemo, uvalimo Cetinju smeće, smeće mu i pripada, ništa drugo izgleda. To je njihov rezon.
On nije jedini koji nam se obratio nezadovoljan zbog toga što se na cetinskoj deponiji koja ne zadovoljava ekološke standarde odlaže smeće iz još tri grada sa crnogorskog primorja.
Cetinje ne može da bude smetliste Crne Gore, jer je jutro baš onaj, prošli smo tuda, bio je oblak dima prema Cetinju, baš veliki. Je stvarno to nenormalno koji je smrad se donosi da se ne izlaže to u budući. Posebno izjutra ovi se osjeća strašno neki pritisak i
vlasti prijestolnice, međutim, tvrde da opasnosti od zagađenja nema, iako deponija nije urađena u skladu sa ekološkim standardima. Portparol kancelarije gradonačelnika Nikola Đurašković.
Deponija svojim kapacitetima može da primi dodatne količine otpada, a da ni na koji način ne ugrožava niti život ljudi koji žive u neposrednoj blizini deponije, niti bilo kojeg građanina Cetinja. Nije riječ o bilo kakvom vanrednoj situaciji, znači o situaciji koja je redovna, koja se dešavala i u prethodnom periodu, i javno komunalno preduzeće u saradnji sa vatrogasnom jedinicom povremeno sanira neke male požare koji se pojavljuju na deponiji.
Da li se vrši ispitivanje vazduha?
Prijestolnica nema nadležnu službu, niti u obavezi da ima nadležnu službu koja se bavi ispitivanjem vazduha. Znači, postoje državni organi koji vrše redovna ispitivanja vazduha.
Ovu tvrdnju podupire i predstavnik opozicione socijalističke narodne partije Slobodan Čavor, koji podsjeća da je u vrijeme kad su oni zajedno sa Liberalnim savezom imali vlast u tom gradu, smeće iz Budve deponovano na deponiju u Zagrablju.
Ja mislim da se radi po svim pravilima koja se radila i kad je naše smeće u pitanju njihovo smeće. Mi to naplaćujemo, svog opština Cetinje ubira neke pare, a ne znam koja je to cijena po toni, kako li se to sažu.
Da li to zagađuje prijestolnicu?
Da vam kažem nešto, ja toga dima i mi što smo ovdje ne vidimo.
Ja stvarno živim na Cetinju, ja to nisam primijetio. A sad moguće da to nekim kućama koje su blizu tamo sad.
Portparol opštine Cetinje Nikola Đurašković obrazlaže između ostalog da su se na ovaj korak odlučili i da bi sakupili neophodni novac za gradnju planirane deponije koja će biti u skladu sa visokim ekološkim standardima.
Prijestonica je bila u obavezi u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem da do kraja ove godine, do kraja sanira u skladu sa ekološkim standardima najvišeg nivoa svoju deponiju. Na ovaj način ćemo kroz ugovor koji smo potpisali obezbijediti značajna materijalna sredstva i uspjeti da do kraja godine saniramo deponiju.
Kako, kao što je rekao Đurašković, opština ne vrši posebna mjerenja zagađenosti zraka, obratili smo se Centru za ekotoksikološka ispitivanja, gdje su nas uputili na Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine kao adresu koju su oni dužni da dostavljaju redovne podatke o mjerenjima koje oni potom dostavljaju medijima. Međutim, tamo su nam rekli da se obratimo pomoćniku ministra za ekologiju Siniši Stankoviću, kojeg do momenta slanja ovog izvještaja nismo uspjeli dobiti ni na fiksni ni na mobilni telefon. Također, bezuspješno pokušali smo dobiti predstavnike ekoloških organizacija na Cetinju zabilježene u adresaru nevladinih organizacija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Idemo sada sjevernije. Juče smo objavili tvrdnje Ministarstva zdravstva da reforma primarne stomatološke zaštite teče po planu, iako je ona u dva najveća grada u Crnoj Gori, Podgorici i Nikšiću, u blokadi. Što je sa trećom po veličini opštini i stomatološkim reformama u Bijelom Polju, čućemo od Seada Sadikovića.
Direktor Bilopoljskog doma zdravlja, dr. Svetozar Cerović, kaže da se nada da bi u narednih nekoliko dana moglo doći do normalizovanja rada stomatološke službe u Bijelom Polju.
U Bijelom Polju je reforma počela da se provodi, istina sa malim zakašnjenjem. Tri ljekara stomatologa su zakupili ordinacije i rade sasvim normalno. Nakon dobijanja rješenja o prestanku radnog odnosa je njih 4-5 došlo i javili su se za zakup. Tako da ja očekujem da ćemo brzih dana potpisati ugovore o zakupu i sa ovih 5-6 ljekara.
A u Podgorici je bilo to da je ministar saopštio da postoji desetine nelegalnih ordinacija.
No šta, to je konstatacija potpuno na mjestu. Čak mislim da je taj broj i veći nego što je ministar saopštio.
A gdje ste bili do sada da skrenete pažnju, da to vodi u haos?
Pa da vam kažem, jedan od razloga, ne glavni, ali jedan od razloga reforme stomatološke službe je i to.
Stomatolozi koji odranije posjeduju privatne ordinacije, a koje smo kontaktirali, nisu željeli komentarisati izjavu ministra zdravstva da rade nelegalno, kao i u desetinama crnogorskih ordinacija u drugim gradovima. Podsjetimo, više puta je odranije ponavljano da im je dodatni četvorosatni rad nedvosmisleno dozvoljavalo upravo Ministarstvo zdravlja. Dr. Spomenko Zorec, potpredsjednik strukovnog sindikata stomatologa.
O tome neću da komentarišem, tu postoje institucije, inspekcijski organi, pa neka oni o tome odluče ko je legalan, ko nije legalan.
Pritisci, ucjene, i to se pominje, postoji li to?
Pa svjesni ste sami, vidjeli ste tokom ovih zadnjih par mjeseci da se na sve moguće načine vršio izuzetan pritisak na zaposlene u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti i koliko su urodili plodom, evo vidite iz sadašnje situacije u kojoj se reforma našla, ja mislim da se po ovome našla u ćorsu kako.
Strukovni sindikat smatra da razgovori sa vladom tek predstoje i da sa privatizacijom stomatološke službe mnogo šta nije definisano, kaže dr. Zoric.
Pa smo se dogovorili sa ministrom da iznesemo u ovih 2-3 dana sljedeća, iznesemo naše predloge i da vidimo za 7 dana da se ponovo sastanemo i da vidimo da li možemo doći do nekog konstruktivnijeg rješenja.
Mogu li ja da konstatujem da je ipak primarna stomatološka zaštita u velikom dijelu Crne Gore u blokadi?
Bez obzira na sve izjave direktora fonda i to kako ona teče i kako je... Sve ide po planu, ja mislim da ništa ne ide po planu i mislim da je u kolapsu.
Medicinska sestra Kevsera Hajdarpašić drugi dan nakon dobijanja otkaza kaže:
Mislila sam da će mi biti danas lako, a danas mi je mnogo teže nego što je bilo juče. Možete da zamislite kako mi je. Posle 20 godina rada ostala sam bez posla. U stvari ostala sam da me nijedan lekar nije izabrao. Na biro rada ne mogu, zato što imam 51 godinu. Ja mogu na biro rada, ali da ništa ne primam. A čega ću da živim, ne znam.
Ako potpišete, dobijete 4000, ako ne potpišete, dobijete 2. Na što to liči?
Da. Pa ne znam, evo recite sami na što liči.
Isto pitamo i direktora Bjelopoljskog doma zdravlja, doktora Svetozara Cerovića. Zar to nije ucjena?
Nije nikakva ucjena. Ko si izjasnio za stimulativnu otpremninu, ona je 4000 i dobijaju. Onaj ko se nije izjasnio, on može da dobije samo zakonsku otpremninu, a to je 6 prosječnih ličnih dohodaka, što ovi u Nikšiću i u Podgorici se ne odlučuju za zakup, ali su i oni time pokušali da ucijene ministarstvo.
Pa upravo to, ucjena na ucjenu.
Ja se uopšte ne bih složio sa vama da je ovo ucjena od strane ministarstva i to, nego je jednostavno ponuđen jedan koncept.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Pratimo i aktuelnosti na svjetskoj političkoj sceni. Demokratski senator Barack Obama snažno korača prema predsjedničkoj nominaciji, no Obama i njegova suparnica Hillary Clinton još su daleko od potrebnih 2025 glasova koji donose nominaciju. Sličan odnos snaga je i među republikanskim stranačkim suparnicima John McCainom i Mike Huckabeeom, priredila Mirjana Rakela.
Zanimljivo je da je Barack Obama prvi put osvojio glasove i žena, ali i mlađih, jednako kao i starijih, i hispanoamerikanaca, koji su do sada bili naklonjeni senatorici Clinton. Agencija Associated Press ističe da trenutno Obama ima 1223 glasa, a Clinton 1198. Matematički gledano, trenutačno ih dijeli 25 glasova. No da bi se na stranačkoj konvenciji koja se održava u augustu u Denveru dobila i nominacija demokrata i ušlo u utrku za Bijelu kuću, potrebno je 2025 glasova. Republikanac John McCain vodi pred svojim protukandidatom s oko 50% glasova, iza njega je Huckabee sa 42% glasova. 46-godišnji senator Obama u svojim posljednjim nastupima gotovo da nije spominjao Hillary, više se obraćao republikanskom suparniku. Kada budem nominiran, ponudit ću jasan izbor. McCain neće moći reći da sam podržavao rat u Iraku, jer ja sam mu se protivio od samog početka. Sama Hillary ne odustaje. Nastavlja kampanju jednako žestoko, makar su joj tim napustili najprije šefica kampanje, a potom i drugi čovjek izbornog stožera. Senatorica je već u Teksasu i svojim biračima poručuje. U iduća 3 tjedna angažirat ćemo se u Teksasu, šaljući našu poruku što je to što treba Americi. Republikanski kandidat McCain je i Obami i Clinton jednostavno poručio iz Virginije. Ne znam ko će biti nominiran za predsjednika ispred demokratske stranke, ali znamo da ni jednom od njih nećemo dopustiti da vode ovu zemlju. Neizvjesnost oko najuzbudljivije predsjedničke kampanje u posljednjih nekoliko desetljeća u Americi i dalje se nastavlja.
Samo za web pišu Kemal Puspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Još jednom naslovi dana, Pokret za promjene optužio Prvu banku Crne Gore za opstrukciju uvođenja evropskih standarda u bankarstvu. Radnici termoelektrane Pljevlja osumnjičeni za šverc mazuta. Danas sastanak trojke Evropske unije i Rusije o Kosovu. Grčka blokirana generalnim štrajkom. Današnji pregled događaja u Crnoj Gori realizovali su Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Naša ekipa vas pozdravlja, poštovani slušaoci, i sjutra smo sa vama o 13 sati i 30 minuta.